Ayollar yoshligida baxtiyor o'tgan damlari bo'yicha erkaklarni ortda qoldirishsa ham, yoshlari o'tgani sayin erkaklarga nisbatan baxtsizroq bo'lib qolishadi. Tadqiqotchilarning fikricha, bunday anana shunisi bilan xarakterliki, ayollar erkaklarga nisbatan o'z oldilariga qo'ygan maqsadlariga kamdan-kam erishadilar. Tadqiqotchilar bir necha 10 yil ichida jamoatchilik fikri so'rovlaridan foydalanishdi. Bunday ko'zlangan maqsad insonni o'z hayotidan umumiy qoniqish hosil qilishida o'zini bag'ishlashining rolini aniqlashadi. Turli demografik va ijtimoiy guruhlarga mansub har xil odamlarning muvaffaqiyatga erishishga intilish darajasi turlichadir. Irqi, yoshi va ma'lumot darajasi kabi demografik xarakteristikalarni hisobga olgan holda olimlar shunday xulosaga kelishdi. Ayollar erkaklarga qaraganda yoshligida ko'proq baxtiyordirlar.
Ammo yoshi ulg'ayishi bilan vaziyat o'zgaradi. 48 yoshlarga borib, ko'pchilik erkaklar ayollarga nisbatan o'zlarining hayotdan ko'proq qoniqish hosil qilishayotganini his etishadi. Inson baxti darajasini belgilovchi bu ikki jinsiy tavafut, ikki muhim aspekt, oila va moliyaviy ahvol bilan shartlanadi. Tadqiqotchilarning fikricha, nisbatan kattaroq yoshda o'zini to'liq safarbar etgan erkaklar oilaviy va moliyaviy vaziyatda ayollarga nisbatan o'zini ko'proq baxtli deb bilishadi. Ma'lumotlarga ko'ra, sevgida hayotiy maqsadlar erkak va ayollarda unchalik farq qilmaydi. Har ikki jinsda ham 10 ta so'ralganlardan 9 tasi baxtli oilaviy hayotni orzu qilishlarini bildirishgan. Ekspertlarning aniqlashlaricha, erkaklarda eng ayanchli davr yoshlik 25-30 hisoblanadi.
Bu davrda yosh kishi yoki yolg'iz bo'ladi, yoki hayotiy tashvishlarga to'la bo'ladi. Yosh erkaklar yosh ayollarga qaraganda o'z moliyaviy vaziyatidan ishi yomon kechayotgani uchun emas, ko'proq mablag' topish ishtiyoqida yonishi va pul yetishmasligini ko'proq boshidan kechirayotgani uchun istirob chekadilar. Ayniqsa, bu yoshda ular oilali bo'lsalar, tashvish va istiroblari ikki barobarga ko'payadi. Yosh o'ylangan kishi oilasini ta'minlashi, turli muammolarni hal qilishi, oilaviy hayotga va yetishmovchiliklarga ko'nikishi uchun ancha qiyinlashiga to'g'ri keladi. Bu holat asta-sekin o'tib ketadi. Yigit oilani boshqarishni ham, ta'minlashni ham o'rganib oladi. Ma'lum bir vaqtdan keyin o'z biznesini ham yo'lga qo'yib oladi. Biroq ungacha vaqt kerak. Balki shuning uchun ham ko'pgina yosh kishilar bu yoshlarda o'zlarini to'liq baxtli his qila olmasalar kerak. Ammo vaqt o'tishi bilan erkaklar hayotida sevgi bobida ham, pul masalasida ham sezilarli o'zgarishlar ro'y beradi.
34 yoshda erkaklar ayollarga qaraganda tezroq oila qurishga oshiqishadi. Bunday erkaklar o'z moliyaviy ahvolidan ko'proq qoniqish hosil qila boshlaydilar. Kuchli jins vakillari endi shahar chekasidan hovli joy yoki avtomobil kabi qimmatbaho narsalarni sotib olish haqida o'ylay boshlashadi. Xo'sh, ayollarning yoshi o'tgan sari o'zlarini baxtli his qilmasliklariga sabab nima? Buning sabablari har bir ayolda turlicha bo'ladi. Biroq ularni umumlashtiruvchi bir sabab bor. Ular yoshi o'tayotgani qabul qila olmaydilar. Ayol kishi har doim go'zal, tarovatli va yosh bo'lib qolishni istaydi. Afsuski, buning iloji yo'q. Biroq qanday holatda bo'lmasin, kishi ham qalbini, ham go'zalligini saqlashga intilishi lozim. Bu sizni ham, atrofdagilarni ham xursand qiladi.